gengu nokkrar sögur af því af Bjarna Pálssyni þegar hann var þarna austur frá landlækni.
Nei, ég heyrði engar sögur
um hann. Hvað er engar sögur um hann?
Nei.
En
þessi Bjarni Pálsson, bróðir hans Lárusson, homopata, hann var bara bláfátækur bóndi þarna.
Já, já, mér dætti hann bara svona í hug.
Já.
En þessi Lárus homopati, gengur nokkra sögur á lækningum hans?
Það voru nú heilmikla sögur um það og það að hann hefði einhvern tíma átt að hjálpa huldukonu og þess vegna hefði honum tekið svo vel að vegna. Mm. Það trúðu sumir á hann vegna þess. En hann var frá Arnardrangi í landbroti.
Já.
Og ég held að hafi verið bróðir þeirra hans og Bjarna sem að bjóu í Arnardrangi þegar ég var barn og hann var orðinn blindur. En hann var allvel efnaður. Hann átti mörg sískinni, sá Páll, eða þeir áttu mörg sískinni þessi bræður.
Já. Já, heyrðurðu það að hann hefur því vitjað huldukonu í bestnauð, þessi Lárus?
Það sagði það hann.
Já.
En hann var farinn úr sveitinni löngu fyrir mitt minni.
Já, við þetta.
Það sögur á Vatnsleysuströnd, held ég.
Jú, já.
Minnir mig. Ég held nú að sveitafólkið hafði almennt ekki trúa því.